Prevod sa finskog na engleski jezik. Pored toga što su u ponudi naše institucije direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na engleski, profesionalni prevodioci i sudski tumači će također izvršiti i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, ali i klijentima omogućiti da dobiju obradu mnogobrojnih sadržaja. Ističemo da je vrlo važno naglasiti da se obrada dokumenata u potpunosti razlikuje u odnosu na sve ostale sadržaje, a prvenstveno zato što se smatra validnom isključivo onaj proces koji uključuje i njihovu overu i to pečatom sudskog tumača. Budući da je on jedan od članova tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, svi klijenti koji nama prepuste obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji dobijaju i tu uslugu, čime stiču mogućnost da obrađena dokumenta bez ikakvih poteškoća koriste u svakoj situaciji kada je to potrebno. Pored toga što će sudski tumači i prevodioci da izvrše prevod dokumenata koja se predaju nadležnim službama sa finskog jezika na engleski, odnosno profesionalno će da obrade različite vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Oni će također po zahtevu klijenata da izvrše profesionalnu obradu i lekarskih nalaza, odnosno dokumentacije o medicinskim proizvodima, a zatim i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, odnosno apsolutno svakog dokumenta koji ulazi u sastav medicinske dokumentacije. Napominjemo da su u ponudi usluga za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i direktni prevodi uverenja o položenim ispitima sa finskog jezika na engleski, te da se ona naravno po zahtevu klijenata prevode, a zatim i overavaju, kao i sva ostala dokumenta koje se odnose na oblast obrazovanja. Po tim se prvenstveno misli na kompletnu obradu diplome i dodatka diplomi, zatim potvrde o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i na prevođenje prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, te diplomskih i seminarskih radova, ali i mnogih drugih dokumenata i sadržaja koji su za obrazovanje vezani. Sva lična dokumenta će također ovi stručnjaci kompletno da obrade, a pored toga što vrše prevođenje lične karte i pasoša sa finskog jezika na engleski, oni obrađuju i uverenje o državljanstvu, zatim izvod iz knjige venčanih i vozačku dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, radnu i saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih, dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta. Svakako će se pobrinuti da kompletno obrade i tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga, a po zahtevu klijenata kompletno obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, odnosno godišnje poslovne izveštaje, fakture i poslovne odluke, kao i finansijske i revizorske izveštaje, te svaki onaj dokument koji čini poslovnu dokumentaciju. Trebalo bi da istaknemo i to, prevodioci i sudski tumači mogu, ako klijent to zahteva, da prevedu i tekovine Evropske unije, odnosno sudske žalbe, odluke i presude, kao i punomoće za zastupanje, sudske tužbe i sertifikate, te sudska rešenja, licence, ugovore i ostala pravna akta. Ostalo je da istaknemo i to da su u ponudi naše institucije i direktni prevodi naučnih radova sa finskog jezika na engleski, te da na zahtev klijenata naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja, ali i sva ostala dokumenta i druge materijale koji se tiču oblasti nauke. Naša je obaveza i dužnost da maksimalno uprostimo čitav postupak obrade dokumenata, a da klijentima omogućimo i da uštede kako novac, tako i vreme, pa iz tog razloga napominjemo da bi oni trebalo pre dostavljanja originalnih dokumenata na uvid našim stručnjacima da kontaktiraju nadležne institucije Republike Srbije kako bi dobili sva potrebna obaveštenja koja se odnose na overu apostil pečatom. Zapravo se radi o tome da takozvani haški pečat, kako je njegov drugačiji naziv, mora da bude stavljen na pojedina dokumenta za koja se rade prevodi sa finskog jezika na engleski, a da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nisu obavezni da poseduju te informacije, budući da ova vrsta overe ne spada u domen njihovog rada. Baš iz tog razloga je izneta zvanična preporuka svakom pojedinačnom klijentu koji želi da u ovoj jezičkoj varijanti dobije kompletno obrađena dokumenta, da zatraži sve neophodne informacije. A to znači da on mora prvo da sazna da li je pomenuti pečat obavezno staviti na dokumenta koja on želi da naši stručnjaci obrade. Te u slučaju da na to pitanje dobije potvrden odgovor, on je obavezan da pita i da li se haški pečat stavlja na tekst kada stručnjaci zaposleni u našoj instituciji završe sa njegovom obradom, ili se ipak prvo mora staviti apostil pečat, a zatim se izvršiti prevod kako dokumenta, tako i samog pečata, i na kraju overiti od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Kada bude sve pomenute informacije dobio, klijent će tačno znati na koje mesto prvo mora da odnese konkretni dokument da bi bio obrađen, ali i koliko bi proces njegove obrade otprilike trebalo da traje. Također je važno naglasiti i to da kogod želi da dobije prevod dokumenata sa finskog jezika na engleski, ima obavezu i da prilikom njihovog spajanja priloži na uvid originalne sadržaje. Zapravo sudski tumač ima obavezu da prvo izvrši upoređivanje originalnih dokumenata za koje su urađeni prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a kako bi bio potpuno uveren da nema razlike između njih. Međutim, ako se bude dogodilo da on u trenutku overe primeti da postoje određene razlike, klijent će biti informisan o tome, te će mu svakako biti predloženo i da se pristupi redakturi, to jest još jednoj od usluga koju vrše stručnjaci zaposleni u našoj instituciji, to jest profesionalni korektori lektori. Tako da klijent ne mora da brine o tome, a nakon što oni budu uradili svoj deo posla, sudski tumač će preuzeti obrađena dokumenta i sada ih overiti prema pravilima. Samo u onom slučaju kada su klijenti neophodni hitni prevodi dokumenata sa finskog jezika na engleski, može mu se izaći u susret, u smislu da sadržaje dostavi preko maila, a posle i da obavezno priloži originale na uvid. Inače, dokumenta za koja zahtevaju obradu u ovoj varijanti jezika, klijenti nam dostavljaju ili preko Pošte Srbije, ili preporučenom pošiljkom, a mogu ih doneti lično. A također mogu i preko kurirske službe da ih pošalju na adresu jedne od naših poslovnica. budući da prilažu i originale. Svakako se razlikuje i postupak njihovog preuzimanja, pa klijenti mogu da izaberu da li će lično da dođu u naše prostorije kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa njihovom obradom. A kako bi preuzeli dokumenta? Ili će poželjeti da im ona budu isporučena na adresu? Moramo naglasiti da je u pitanju usluga koja nije uvrštena u osnovnu, tako da i njena cena nije uračunata u cenu navedenu za prevod i overu nekog dokumenta, a to znači da klijent mora da njeno plaćanje izvrši osobi koja bude dostavljala pošiljku, s tim da će u tom slučaju cenu da definiše isključivo ta služba. S obzirom na to da pomenuti stručnjaci obrađuju i mnoge druge vrste sadržaja, a da se tada ne zahteva obavezno dostavljanje originala na uvid, svim klijentima je dopušteno ne samo da ih pošalju na obradu preko maila, nego i da ih tako isto preuzmu kada pomenuti stručnjaci budu završili sa njihovim prevođenjem. Pored tekstova, i to kako popularnih, tako i stručnih, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da izvrše i prevod novinskih članaka sa finskog jezika na engleski, ali i udžbenika, te stručnih i ilustrovanih časopisa. Podrazumeva se također da će oni, ako to budu zahtevali klijenti, u navedenoj jezičkoj varijanti da prevedu i književna dela, i to kako ona koja spadaju u domen poezije, tako i ona koja se smatraju proznim. Profesionalno obrađujemo i sve marketinške materijale, a izuzev vizit kartica, reklamnih brošura i kataloga, naši stručnjaci će obraditi i PR tekstove, zatim reklamne flajere, kao i ostale materijale koji prezentuju različite proizvode ili usluge. Posebno je važno da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju različita marketinška pravila, te da ih u skladu sa potrebama i implementiraju u prevod pomenutih materijala. Jednostavnije rečeno, vrši se prilagođavanje konkretne marketinške poruke u različitim vrstama materijala, a kako bi ona omogućila svim osobama kojima je engleski jezik maternji, to jest onima koji ga poznaju i njime se služe, da se vrlo lako informišu o tome šta je prezentovano kroz spomenute sadržaje. Zainteresovani klijenti mogu naše stručnjake da angažuju i za izvršenje usluge koja podrazumeva usmeni prevod sa finskog jezika na engleski, kao što mogu i da po vrlo povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Trebalo bi da napomenemo i to da prevodioci i sudski tumači, osim prevoda uz pomoć šapata, odnosno simultanog, u navedenoj jezičkoj kombinaciji primjenjuju i pravila koje su vezana za konsekutivno prevođenje. Na osnovu podataka koje budemo dobili od zainteresovanog klijenta, a koji se odnose kako na trajanje određenog događaja, tako i na broj prisutnih, odnosno na mjesto njegovog održavanja, mi ćemo kreirati ponudu, to jest naši stručnjaci će obraditi baš onu vrstu usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, koja će moći svim učesnicima da omogući da uživaju u određenom događaju. Bilo bi dobro da zainteresovani klijenti znaju i to da naši stručnjaci mogu da pristupe obradi i svih internet materijala, počev od sajtova i online prodavnica, preko web kataloga, te bilo koje aplikacije ili programa. Da bi oni klijentima omogućili profesionalnu i kvalitetnu obradu, svakako će primijeniti i pravila SEO, Search Engine Optimization, to jest, prilagodit će prevode ovih i mnogih drugih materijala onim pravilima koje su vezana za internet pregledača. Zato njihove vlasnike ne bi trebalo da začudi koliko se konkretni sadržaj brzo po prevođenju, odnosno po zvaničnom postavljanju na internet, budu našli već među prvim rezultatima internet pretraga. Preostalo je da istaknemo i činjenicu da izuzev usluge koja je vezana za direktno prevođenje video i audio sadržaja sa finskog jezika na engleski, zainteresovani klijenti u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford svakako mogu da dobiju i dodatne usluge, a koje se odnose kako na titlovanje igranih i animiranih, odnosno dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka, tako i na sinhronizaciju istih, ali i serija, zatim dečijih, informativnih i zabavnih, kao i obrazovnih emisija, te mnogih drugih, i audio i video materijala. Prevod punomoća za zastupanje sa finskog na engleski jezik. Tek jedna od mnogobrojnih usluga za koje su sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford specijalizovani je i direktno prevođenje punomoća za zastupanje sa finskog jezika na engleski. Podrazumeva se da klijenti u tom slučaju dobijaju i onu uslugu koja se odnosi na overu, a koju će im pružiti zvanično ovlašćena lica, sudski tumači. Potrebno je naglasiti da se od klijenta prvo očekuje da na uvid priloži i originalna dokumenta, ali i da izvrši sve provere koje su potrebne, a tiču se overe haškim ili apostil pečatom. Pored pomenutog, sudski tumači i prevodioci također obrađuju i presude o razvodu braka u ovoj jezičkoj varijanti, ali i sudske ugovore i odluke, kao i sudske žalbe, licence, zatim sudska rješenja i tekovine Evropske unije, certifikate svih vrsta, ali i sudske žalbe, punomoće za zastupanje i mnoga druga nenavedena dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta, budući da su vezana za oblast sudstva ili prava. Isto tako će odgovoriti na zahtev svakog pojedinačnog klijenta kome su potrebni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa finskog jezika na engleski, tako da će osim potvrde o redovnom školovanju i diplome i dodatka diplomi, te rezultata naučnih istraživanja, kompletno da obrade i naučne patente, te svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno sva dokumenta i ostale sadržaje koji su za ove oblasti vezani. Podrazumeva se također da prevodioci i sudski tumači u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, u navedenoj varijanti jezika obrađuju i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi kako na različite vrste uverenja i potvrda, tako i na sve tipove izjava i saglasnosti, kao što je potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i druga. Također je bitno spomenuti da naši stručnjaci vrše kompletnu obradu i za različite tipove dokumentacija, počev od medicinske, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i druga, preko tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala, pa do one koja je vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica ili preduzetnika, a to mogu biti poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj, fakture, statut preduzeća, finansijski izveštaj i sva ostala dokumenta koja pomenutu vrstu dokumentacije čine. Izuzevši sve što je do ovog trenutka pomenuto, sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenata, vrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na engleski, a tom prilikom izuzev pasoša, radne i dozvole za boravak, odnosno uverenje o državljanstvu. Oni obrađuju i ličnu kartu, zatim saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, kao i venčani list, vozačku dozvolu, izvod iz matične, odnosno krštenicu, i sva ostala lična dokumenta. Prevođenje književnih dela sa finskog jezika na engleski. Kada klijent zahteva obradu bilo kog književnog dela u navedenoj varijanti jezika, on svakako mora da ima na umu činjenicu da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani kako za prevođenje romana sa finskog na engleski jezik, tako i za profesionalnu obradu dela beletristike, ali i svakog drugog književnog dela koji je spada u domen proze. Te da će oni, na zahtev klijenta, također stručno da obrade i sva poetska književna dela. Isto tako mogu da prevedu i članke iz novina, ali i udžbenike, odnosno sadržinu kako ilustrovanih časopisa, tako i dečijih i stručnih. Također je važno isteći da se u ponudi naše institucije nalaze i direktni prevodi marketinških materijala sa finskog na engleski jezik, a da sudski tumači i prevodioci vrše njihovu obradu sa stanovišta marketinških pravila koja poznaju. Zapravo oni prilagođavaju sadržinu marketinških materijala sa finskog jezika na engleski, i to tako da govornici engleskog jezika jednostavno stiču utisak da su oni na tom jeziku i bili izvorno napisani. Posebnu pažnju će obratiti na pravilno prilagođavanje konkretne poruke koje se u materijalima ovog tipa nalaze, te će svakom izvornom govorniku engleskog jezika koji dođe u dodir, bilo sa prevedenim plakatima, tekstovima ili brošurama, odnosno flajerima, katalozima i ostalim sličnim materijalima, biti omogućeno da vrlo lako shvate šta se kroz njih reklamira. Napomenuli bismo i to da ovi stručnjaci mogu, na zahtev bilo kog klijenta, da u navedenoj kombinaciji jezika obrade i vizit kartice. Trebalo bi da svi naši klijenti znaju da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i da pruže uslugu koja podrazumeva profesionalan prevod internet sadržaja sa finskog na engleski jezik. U ovom slučaju njihova profesionalnost se ogleda u činjenici da se rukovode pravilima koje se tiču optimizovanja konkretnih materijala za web pregledače, to jest da primenjuju Search Engine Optimization, odnosno SEO. Upravo zahvaljujući takvom načinu obrade, prevedeni web sajtovi ili online prodavnice, odnosno internet katalozi i ostali materijali iz ove grupe, bivaju mnogo bolje pozicionirani u polju globalne pretrage, čime svakako i njihovi vlasnici bivaju zadovoljni, jer sve više posetilaca može da dođe do željenih informacija koje konkretni materijali nude. Svakako će prevodioci i sudski tumači, a ukoliko to klijent bude zahtevao, profesionalno da prevedu i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program. Prevodi serija sa finskog na engleski jezik. Budući da su profesionalni titleri stalni članovi tima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali da su tu zaposlena i ona lica koja su se specijalizovala za sinhronizaciju različitih video i audio sadržaja, to svaki klijent kome je neophodan prevod serija sa finskog jezika na engleski može da dobije i ove usluge. Podrazumeva se da će prevodioci, sudski tumači, u ovoj varijanti jezika da obrade i reklamne poruke, kao i dokumentarne i animirane filmove, odnosno zabavne i obrazovne emisije, igrane i crtane filmove, informativne emisije i ostale video i audio materijale. Moramo pomenuti i činjenicu da su profesionalni lektori i korektori isto tako deo tima svake poslovnice ove institucije, a da se njihove usluge primenjuju u slučaju da klijent prevod u ovoj varijanti jezika već poseduje, ali da nije njegovim kvalitetom zadovoljan. Tačnije, ovi stručnjaci će tom prilikom da isprave apsolutno svaku grešku na koju naiđu u urađenim prevodima i time svakom klijentu pružiti mogućnost da u relativno kratkom roku dobije bilo koju vrstu sadržaja koji je profesionalno obrađen. U stalnoj ponudi naše institucije su i direktni prevodi tekstualnih materijala sa finskog jezika na engleski, a prevodioci i sudski tumači mogu korektno da obrade i popularne i stručne tekstualne sadržaje, i to bilo koje tematike, bez obzira da li se oni bave temom vezanom za društvene ili prirodne nauke. Klijenti mogu biti sasvim sigurni da će naši stručnjaci njihovoj obradi pristupiti profesionalno, bez obzira koliko su tekstovi kompleksni ili dugi. Filozofija, sociologija i psihologija, odnosno nauka, obrazovanje, medicina i komunikologija, te farmacija, ekologija i zaštita životne sredine i turizam su samo neke od oblasti na koje bi tema konkretnih tekstova mogla da se odnosi. S tim što prevodioci i sudski tumači obrađuju svakako i tekstualne sadržaje sa političkom ili ekonomskom tematikom, te one koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, marketinga i finansija, odnosno menadžmenta, bankarstva i ostalih naučnih disciplina, i to kako onih koje su primarno vezane za društvene nauke, tako i onih koje se odnose na prirodne. Na kraju napominjemo i to da ovi stručnjaci, po zahtevu klijenata, vrše i usmeni prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a pored toga što su usko specijalizovani za pružanje usluga prevoda uz pomoć šapata, oni će primeniti i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje sa finskog jezika na engleski. Naglašavamo da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi usluga naše institucije, a svaki klijent koji želi pomenute stručnjake, kako bi bila izvršena usluga usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, će blagovremeno morati da nam dostavi informacije koje se na organizaciju konkretnog događaja odnose. Preciznije rečeno, potrebno je da saznamo koliko bi ljudi trebalo da mu prisustvuje, zatim na kom mestu će da bude organizovan, kao i koliko po programu on treba da traje. Da bismo bili u mogućnosti da pripremimo adekvatnu ponudu, to jest da bi naši stručnjaci mogli da se odluče koja od svih usluga za koje su specijalizovani može na konkretne zahteve odgovoriti, i to na najbolji mogući način. Cena prevoda sa finskog na engleski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa finskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.